Man šķiet, ka mēs nonākuši tajā situācijā, kad ir laiks aizdomāties par to, ka droši vien, ka sodu politika līdz šim nebija pārdomāta līdz galu.
Tā mēnesi pēc Zoltūdas traģēdijas atzina Andrejs Grišins, galvenās kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks. Pēdējos mēnešos šī atziņa izskanējusi bieži. Augstākais līdz 4 gadiem cietumā. Ar tādu sodu būs jārēķinās Zoltūdas traģēdijā vainīgajiem, kas pārkāpuši būvniecības noteikumus. Tieši par šo pantu policija sākusi kriminālu procesu. Tagad deputāti izstrādājuši likuma izmaiņas, kas paredz bargākus sodus. Zoltūdas traģēdijas lietā gan tas neko nemainīs, jo jāpiemēro tā likuma redakcija, kas bija spēkā pārkāpuma brīdī. Taču nākotnē izmaiņas līdzēs.
Priekšlikuma būtība pirmkārt tad ir pārskatīta sankcijas. Nu, teiksim, ne tikai par būvniecības pārkāpumu, bet arī citos pantos, kur atsevišķi kaut kādu speciālu noteikumu pārkāpšanas dēļ var iestāties nopietnas sekas.
Andrejs Judins, Saeimas juridiskās komisijas deputāts no Vienotības, ir viens no jaunā likuma projekta iniciatoriem.
Otrais priekšlikums attiecīgais pantos ir paredzēts formulēt arī jaunu kvalificējušu pazīmi, proti bargāk sodīt par attiecīgiem pārkāpumiem, ja iestājas divu vai vairāku cilvēku nāvi. Jo pat labi mums ir kvalificējuša pazīme smagas sekas. Un smagas sekas ir gan gadījuma, kad ir miesas bojājums vienam, teiksim, cilvēkam, miesas bojājuma vairākiem cilvēkiem, viena nāve un arī vairāku cilvēku nāve. Un tad mēs uzskatām, ka no attiecīgam, nu, smagam sekam ir jāizdala atsevišķi speciālā kvalificējuša pazīme, tad gadījuma, kad ir iestājas divu vai vairāku cilvēku nāvi.
Likuma projektā noteikts, ja būvniecība noteikumu pārkāpumu izraisījuši divu vai vairāku cilvēku nāvi, bargākā sankcija ir cietumsos līdz 8 gadiem. Tātad divreiz lielāks nekā šobrīd paredzētais bargākais. Ja ir smaga sekas, piemēram, viena cilvēka nāvi vai smagi miesas bojājumi, tad līdz 5 gadiem, skaidro Judins.
Nu, ir jāņem vērā, ka tomēr sekas iestājas aiz neuzmanības, un ja mēs rakstīsim šeit mūža ieslodzījumu, tad tas arī nebūs taisnīga attiecība uz tīšu cilvēku nonāvēšanu. Jāņem vērā, ka sodiem jābūt samērīgiem un taisnīgiem, un tad jāskatās arī no sistēmas viedokļa. Un es domāju, ka likuma normam ir arī tāds preventīvais efekts. Proti, ka mēs piemērojam ne tikai, lai būtu iespēja piemērot vai biežāk piemērot, bet lai arī atturētu. Tas ir ļoti svarīgi.
Tiesa, grozījumi paredzēti vairākos krimināllikuma pantos arī attiecībā uz ugunsdrošības noteikumu pārkāpumiem. Te Judins atgādina Reģu traģēdiju pirms 7 gadiem. Toreiz Alsungas pansionātā ugunsgrēks dzēsa 26 cilvēku dzīvības, bija nolaidība un ugunsdrošības noteikumu nepildīšana un samērā neliela sodi. Taču nekas netika mainīts. Turpina Judins.
Sanāca tā, ka mediji nopublicē, visi tauta parunāja ārprāts, bet nekas tam nesekoja. Un tur tā lieta, jūs redzat, ka tur bija ugunsgrēks, šeit ir būvniecība, bet strādāt ar šo likuma projektu, mēs saprotam, ka jāskatās plašāk. Nu, nākamā traģēdija var notikt pilnīgi cita joma, un mums nav jāgaida. Tad mums ir jāsaprot, ka ja ir tādas normas, kur kaut kādi speciālie noteikumi, tad ir jāpareic atbildība par noteikumu pārkāpšanu un jāpareic atbildība par noteikumu pārkāpšanu neievērošanu, ja iestājas smagas sekas vai, nu, ja var tā teikt, sevišķi smagas sekas.
Likuma projektā paredzēts, ka par tīšu ugunsdrošības noteikumu pārkāpšanu maksimālā sankcija iestājas divu vai vairāku cilvēku nāvi būs līdz 8 gadiem cietumā. Šobrīd pārkāpējiem draud naudas sots, piespiedu darbs vai cietumsos līdz 3 mēnešiem. Likuma projekts jau atbalstīts Saeimas juridiskajā komisijā un pēc nedēļas to varētu pirmajā lasījumā skatīt Saeima. Konceptuāli to atbalstījusi prokuratūra un policija.
Pie 54 cilvēku bojājies, ja mums ir pāns, kas paredz atbildību līdz 4 gadiem, un, protams, ka es uzskatu, ka tas nav samērīgi.
Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no Reformu partijas pieļauj, ka iespējams līdz šim Latvijā pārkāpuma būvniecībā tika uzskatīti par mazāk nozīmīgiem.
Un tagad, protams, sabiedrība prasa no izmeklēšanas to, lai būtu bargi sodi, bet savukārt policija likums nepieņem. Un viņi nevarēs izdomāt likumu bargāku nekā viņš ir. Un tas ir sabiedrības tātad uzstādījums un arī, protams, politiķu jautājums ir, nu, kā tad, ko darīt šajā situācijā.
Tiesa izskan arī bažas, vai tikai atsevišķu personu sodīšana būtu pareiza.
Diez vai būs iespējams krimināla procesā ikviena šīs personas darbības sasaistīt ar tām lielajām kaitīgajām sekām, ko mūsu sabiedrība redzēja.
Tā ir krimināla tiesība eksperta providus pētniece Ilona Kronberga. Viņa pieļauj, ka Zoltūdas lietā iespējams īsti vietā būtu Latvijā maz izmantota prakse, saukt pie atbildības ne tikai konkrētus cilvēkus, bet arī uzņēmumus.
no tādas valsts normālas reakcijas viedokļa uz to, kas ir noticis. Un tas notikušais ir, prātam, neaptverams. Jā, tā ir traģēdija. Es domāju, ka šeit būtu izskatāms, vai šeit pie atbildības krimināla likumā noteiktajā kārtībā nav saucams kāds no uzņēmumiem, kuru darbinieki šajā procesā ir pieņēmuši lēmumus.
Kronbergs skaidro, ka uzņēmumu, protams, nevar ielikt cietumā, taču tam var piemērot naudas sodu vai, piemēram, pārtrauktā darbību.
Tad šeit ir lēmumus pieņēmuši neskaitāmi cilvēki, un katrs ir pieņēmis savu mazo lēmumu šajā saistībā. Un var būt tāda situācija, ka tieši krimināla procesā šo mazo lēmumu, ko šis cilvēks ir pieņēmis, nebūs iespējams tieši sasaistīt ar konkrētajām kaitīgajām sekām, kas bija iestājušās un laupījušas cilvēkiem dzīvības.
Kronberga arī norāda, ka visticamāk jau neviens no lēmumu parakstītājiem nebija vēlējies ļaunās sekas un būs bijusi tikai neuzmanība vai nolaidība. Tas savukārt mazina sodus. Krimināltiesību speciālisti gan norāda, ka raugoties nākotnē nevajadzētu tik daudz koncentrēties uz sodiem, bet gan jāmeklē projektēšanas un būvniecības procesā vājie punkti, lai traģēdijas neatkārtotos. Savukārt jautāts par iespējām pie krimināla atbildības saukt uzņēmumus, Andrejs Grišiņš no policijas norāda, ka to vēl vērtēs.
Jebkurā gadījumā tas arī ir dienas kārtībā, un jebkurā tādā procesā mēs arī ikdienā arī saskaramies ar šiem jautājumiem, un ja būs tāds pamats, tad es neredzu arī šķēršļus, ka mēs to arī darītu.
Jāatgādina, ka Zoltūdes traģēdijas lietā jau ir pirmais sodītais kādu uzņēmumu amatpersonu, kas viltojas ar būvniecību saistītus dokumentus. Šim cilvēkam sodu piemēroja ar tā dēvēto prokurora priekšrakstu. Persona piespriesto sodu 1920 eiro jau samaksājusi. Prokuratūra neatklāja šī cilvēka vārdu un uzvārdu. Kāpēc? Skaidro ģenerāla prokuratūras pārstāve Aiga Šenberga.
Prokuratūra balstās uz fizisko personu datu aizsardzības likumu, kas nosaka, ka jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējumu fizisko personu, nav atklājama.
Saeimas deputāts Andrejs Judins gan uzskata, ka ik viens varētu jautāt prokuratūrai, kurš atzīts par pārkāpēju.
Vai prokuratūra atsakās sniegt informāciju?
Uzinot, ka sodītu amatpersonu prokuratūra atsakās nosaukt, Judins ir pārsteigts.
Nu, ja es varu uzzināt tieši tad par notiesājušu spriedumu, teiksim, tā nav slēpjama informācija, tad prokurora priekšāks nav domāts, ka nu, tā dokuments, kuram ir lielāka slepenība. Tad līdz ar to, teiksim, tad var prasīt, manuprāt, lielāku informāciju. Un ja viņi, nu, teiksim, tā nesniegšo informāciju, tad varam diskutēt, vai tieši tad sargājot un atsaucoties uz nepieciešamību tur identitāti slēpt vai pareizi interpretētas normas. Nu, es neredzu loģiku tieši tad gadījumā, ja izdarīt smags noziegums un tiesa var sēdēt un klausīties, un tas ir pieļaujams, bet šeit ņemot vērā, ka lēmums ir pieņemts prokurora kabinetā, tad, nu, tad lūdzu tad neinteresēties. Tas nav pareizi, teiksim tā.
Vēl jānorāda, ka Zoltūdes traģēdijas izmeklēšanā policija saskārusies ar kādu tiesiska rakstura problēmu. Tā saistās ar rīcību, kad Maksim veikalā liktenīgajā dienā atskanēja trauksmes signāls. Precīzi noteikt iespējamā noziedzīgā nodarījuma sastāvu policijai esot sarežģīti. Problēmas radot modernā balss signalizācija, turpina Grišiņš.
Normatīvajos aktos nav mūsu valstī paredzētā obligāta rīcība, ko atbildīgai amatpersonai vai nu darbiniekam būtu jādara, un pastāv arī brīva tad līdz ar to interpretācija notikuma vietā, ko viņam būtu jādara, nenoliedzami ir noteikts, ko ir jādara un ka obligāti cilvēki ir evakuējami, ja notiek ugunsgrēka fakts, kā tāds tad parādās dūmi, uguns.
Jāatgādina, ka uzreiz pēc Zoltūdes traģēdijas iekšlietu ministrs Kozlovskis izteicās, ka nepieciešami vienoti principi uzņēmuma drošības instrukcijās, lai nesanāk kā ar Maksima instrukcijām, ka vispirms apsardz meklē trauksmes cēloni un tikai tad evakuē cilvēkus. Tagad Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā speciāla darba grupa, strādājot pie jaunu civilās aizsardzības likuma rakstīšanas, norāda Kozlovskis.
Jebkurā gadījumā mēs neizstrādāsim katram uzņēmumam instrukciju, bet tas, kas ir jābūt, tas ir jābūt tiešām vienotiem pamata kritērijiem, kuriem ir obligāti jābūt iekļautiem individuālos uzņēmumu plānot. Faktiski arī tas saistīts gan ar šo trauksmes signalizāciju, jebkādu veidu trauksmes, ne tikai ugunsdrošības vai kādu citu veidu, ja netiek konstatēts cēlonis. Un tas ir sabiedrisks objekts, nevis privāta māja, kur varbūt jūs varat arī neiet ārā, jūs tā gribat. Tad attiecīgi sabiedriskās nozīmes sēkās un būvēs evakuācijai jābūt viennozīmīgi.
Policijā stāsta, ka Zoltūdes traģēdijas izmeklēšana norisinās gluži raiti. Lai arī šobrīd izmeklēšana notiek krimināla procesā par būvniecības noteikumu pārkāpšanu, no šī procesa vēl varētu izdalīt citus krimināla procesus. Visticamāk, rudenī arī varētu būt skaidrs, kādēļ notika traģēdija un kas pie tās vainojams. Laura Dzērve, Latvijas Radio.